Οι ειδικοί επισημαίνουν σε όλους τους τόνους ότι το βασικό όπλο για την αναχαίτιση του κορονοϊού είναι ο εμβολιασμός. Θα συζητήσουμε τώρα με τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Σημεών Μεταλίδης, καθηγητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατρός της πρώτης γραμμής στην παθολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μεταλίδη.
Καλημέρα, μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε τώρα, σας ακούμε καλά. Πόσο ανησυχητικά είναι τα νέα δεδομένα?
Κοιτάξτε, ανησυχητικά είναι και γιατί βλέπουμε μια συνεχή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων. Ευτυχώς αυτό επί της παρούσης συμβαίνει στις νέες ηλικίες, ανθρώπους που δεν θα χρειαστούν νεοσηλίες. Ο φόβος είναι όμως η επιστροφή αυτών των ανθρώπων από τις διακοπές τους, να διασπείρει την νόσο στο αυτό το κομμάτι του πληθυσμού που είναι ανεμβολίαστο και ανήκει στις ευπαθείς ομάδες στις μεγαλύτερες ηλικίες. Σίγουρα αναμένουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα μας, μέσα στον επόμενο μήνα, αύξηση των κρουσμάτων και στις αύξηση των νοσηλιών και των νοσηλευμένων στη ΜΕΘ.
Αυτή τη στιγμή η εικόνα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ποια είναι? Δηλαδή στο ΑΧΕΠΑ οι κλίνες είναι...
Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ, γενικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης είμαστε καλά. Είναι λίγα τα νοσηλευόμενα περιστατικά και λίγα στη μονάδα της εντατικής θεραπείας. Και όμως βλέπουμε μια μικρή αύξηση στις αγωγές. Αυτό είναι ένα σημάδι το τι θα περιμένουμε.
Πάντως, έστω και με αυτή την μικρή αύξηση, πάλι δεν βλέπουμε αυτή την αντιστοιχία που υπήρχαν τον παλαιότερο καιρό. Μιλάμε για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, δηλαδή με αντίστοιχους αριθμούς κρουσμάτων. Η εξήγηση είναι ότι οι νέοι λείπουν, για παράδειγμα, στις διακοπές και δεν έχουν επιστρέψει πίσω, ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι γι' αυτό?
Κοιτάξτε, το κυρίαρχο είναι ότι αυτή τη στιγμή η διασπορά είναι σε πολύ μικρότερες ηλικίες. Και αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, ότι έχουμε σε ένα κομμάτι του πληθυσμού όπου δεν περιμένουμε ιδιαίτερη νοσηρότητα ώστε να χρειαστεί βαριές περιπτώσεις και να χρειαστούν νοσηλεία αυτοί οι ασθενείς. Είναι μικρό το ποσοστό των ασθενών που χρειάζεται νοσηλεία. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Επίσης πρέπει να πούμε και να ισχυριστούμε ότι στις μεγάλες ηλικίες το ποσοστό του εμβολιασμού είναι πολύ μεγαλύτερο και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά παραμένει ένα ποσοστό γύρω στο 30% με 35%, το οποίο και σε αυτές τις ηλικίες είναι ανεμβολίαστο. Οπότε χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε να μην έχουμε νωρίς ένα σοβαρό κύμα για τα νοσοκομεία της χώρας.
Από συνάδελφό σας έχει εκφραστεί εκτίμηση ότι ενδεχομένως και παρά το γεγονός ότι ο ιός εξαπλώνεται, ενδεχομένως να αποδυναμώνεται, δηλαδή η πανδημία να παίρνει ενδημικό χαρακτήρα. Θεωρείτε ότι είναι πολύ αισιόδοξο να λέγεται κάτι τέτοιο?
Πιστεύω ότι είναι και πολύ αισιόδοξο και πολύ νωρίς να το πούμε αυτό. Φαίνεται να επικρατεί στη χώρα μας η ειδική μετάλλαξη, που σίγουρα είναι πιο μεταδοτική, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά όπως είχαμε και για τις προηγούμενες μεταλλάξεις, ακόμα καλά δεδομένα για τη βαρύτητα που μπορεί να έχουν, δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή αν αυτή η μετάλλαξη ή αυτή μεταδοθεί στις μεγαλύτερες ηλικίες, δεν θα έχουμε ένα ισχυρό κύμα. Ελπίζουμε όλοι σε αυτό. Σίγουρα το καλοκαίρι βοηθάει. Σίγουρα το καλοκαίρι βοηθάει. Φανταστείτε μια τέτοια εξάπλωση σε πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Θα ήταν πολύ μεγάλη χειρότερα τα πράγματα.
Τώρα, σύμφωνα με αυτά που ακούμε από εσάς, από τους ειδικούς, ο εμβολιασμός φαίνεται πως είναι το βασικό μας όπλο, έτσι. Πώς κρίνεται μέχρι στιγμής το ρυθμό που γίνεται?
Κοιτάξτε, ο ρυθμός είναι ικανοποιητικός. Σίγουρα θα μπορούσε να ήταν καλύτερος, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή τη διαθεσιμότητα. Πλέον η δικαιολογία της διαθεσιμότητας των εμβολίων δεν υπάρχει. Άρα, ενώ στην αρχή λέγαμε ότι υπήρχαν άνθρωποι που περιμέναν πότε θα ανοίξει η ημερομηνία τους για να μπορούν να εμβολιαστούν, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πλέον, είναι ανοιχτό για όλους. Άρα φαίνεται ότι έχουμε χρονοκαθυστερήσεις, φαίνεται ότι έχουμε μια ομάδα πληθυσμού η οποία δεν δέχεται να εμβολιαστεί, μια ομάδα νέων ανθρώπων η οποία λέει ότι εγώ και αν νοσήσω θα νοσήσω πολύ ελαφριά και έχει την κουλτούρα το ότι γιατί να μπω εγώ στον εμβολιασμό, να εμβολιαστούν οι μεγάλες ηλικίες και ευπαθείς ομάδες, αυτές έχουν τη μεγάλη ανάγκη. Ξέρετε, δεν είναι θέμα αντιπαλότητας, είναι θέμα κουλτούρας, να σκεφτούμε τι σημαίνει δημόσια υγεία, να μην σκεφτούμε μόνο τα ατομικά ωφέλη αλλά και τα ωφέλη για την κοινότητα, και ίσως θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πιο αλτρουιστικά σε αυτή την χρονική περίοδο, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Πάντως, κύριε Μηταλίδη, αν μου επιτρέπετε, εκτός από αυτούς που δεν σκέφτονται και τόσο αλτρουιστικά όπως το έχετε θέσει, υπάρχει και ένα κύμα αντιεμβολιαστών. Και πριν από 2 ημέρες εκφράστηκαν με συγκεντρώσεις, είχαν μεγάλη συμμετοχή, πρέπει να πούμε. Αυτό πώς το εξηγείτε?
Κοιτάξτε, το αντιεμβολιαστικό κίνημα υπήρξε και δημιουργήθηκε την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο, όταν έγινε υποχρεωτικός ο δαμαλισμός, το πρώτο εμβόλιο στη Βραζιλία, έγιναν μαζικές διαδηλώσεις κατά του εμβολιασμού. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει από πάντα. Όμως τώρα και με αφορμή το εμβόλιο για τον COVID, πιθανά να δούμε και αύξηση στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και σε ανθρώπους οι οποίοι ενημερώνονται όμως άμαχα. Ξέρετε, οι αντιεμβολιαστές έχουν λογικοφανή επιχειρήματα. Τους ακούτε να βρεθούμε σε αντιπαράθεση, να κάνουμε, να δείτε τα δεδομένα το ένα το άλλο. Η επιστήμη είναι επιστήμη και πρέπει να προχωράει. Και σας το λέω ότι η κουλτούρα της δημόσιας υγείας είναι τελείως διαφορετική από την ατομική υγεία. Άρα θα πρέπει να το σκεφτούμε. Βασικές παραδοχές. Σε αυτόν τον κόσμο 2 πράγματα έχουν σώσει περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Ένα είναι το καθαρό νερό και 2 είναι τα εμβόλια. Αυτό είναι τελεία και παύλα. Κανένα άλλο φάρμακο, γιατί και τα εμβόλια είναι φάρμακα, δεν έχουν σώσει τόσες ζωές στον κόσμο όσο τα εμβόλια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε αυτή την ομαδική αίσθηση ότι πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο.
Άρα με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του εμβολιασμού σε κάποια επαγγέλματα, σε κάποιους κλάδους, συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν είμαι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό. Για το κομμάτι των υγειονομικών είναι σαφέστατα υπέρ. Εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Ναι, είμαι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους υγειονομικούς. Ο ρόλος μας είναι να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στους ασθενείς μας. Δεν είναι δυνατόν να τους εκθέσουμε σε κίνδυνο. Δεν είναι δυνατόν να εκθέσουμε ανθρώπους σε κίνδυνο και να κινδυνεύουν να μολυνθούν επειδή εμείς πιστεύουμε κάτι διαφορετικό. Ο ρόλος μας είναι αυτός. Να προσφέρουμε όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες υγείας στους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούμε να βοηθήσουμε. Αν είναι να τους εκθέσουμε εμείς σε κίνδυνο, όπως δεχόμαστε ότι εμείς θα εκτεθούμε σε κίνδυνο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να εκθέσουμε και τους ασθενείς μας σε κίνδυνο. Είναι διαιτός ο ρόλος του υγειονομικού. Έχουμε πάρει έναν όρκο όλοι οι υγειονομικοί και πρέπει να τον τηρούμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι, να σας πω κάτι, δεν πιστεύω, να σας πω, υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς. Δεν θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Θα έπρεπε να είμαστε 100% όλοι εμβολιασμένοι υγειονομικοί. Αυτό θα έπρεπε να είναι. Απλά, δεν χρειαζόταν υποχρεωτικότητα. Θα έπρεπε, εκεί αποτύχαμε, να πείσουμε όλους τους υγειονομικούς για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Αποτύχαμε. Και αναγκαζόμασταν να εφαρμόσουμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε αυτόν τον κλάδο.
Για τα άλλα επαγγέλματα τώρα, για παράδειγμα, γίνεται λόγος για τους εκπαιδευτικούς. Συζητείτε. Πώς το βλέπετε αυτό το ενδεχόμενο? Γιατί μετά ξέρετε τι θα ξεκινήσει. Είναι, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Δηλαδή, πού θα σταματήσει αυτό?
Κοιτάξτε, όλοι έρχονται σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους. Όμως, δείτε, το να πάω στο σούπερ μάρκετ, στο πώς θα πάω, στο πώς θα διαχειριστώ σε σχέση με τα παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Μιλάμε για μια ομάδα. Δηλαδή, ακούσατε ότι αν θα ανοίξει η πλατφόρμα από 15 έως 17, σήμερα νομίζω ανοίγει.
Άνοιξε χθες, νομίζω.
Χθες ή σήμερα ανοίγει, ουσιαστικά για να κλείσουν ραντεβού. Ακόμα συζητιέται το 12 με 15 για παιδιά που έχουν ιδιαίτερα νοσήματα. Όμως, οι μικρές ηλικίες δεν θα μπορούν να εμβολιαστούν. Αυτά τα παιδιά θα είναι ευάλωτα και θα συντηρούν αυτή τη διαδικασία. Ένας τρόπος να προστατευτούν είναι να εμβολιαστούν και εκπαιδευτικοί. Εγώ δεν είμαι υπέρ της απόλυτης υποχρεωτικότητας. Το κύριο είναι να πείσουμε, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Το παιδί μου το στέλνω στο σχολείο για να είναι ασφαλές. Όπως φροντίζει ο δάσκαλος να μην χτυπήσει, να μην συμβεί κάποιο ατύχημα, Έτσι θα είναι να μην νοσήσει ή να μην δημιουργηθεί κάτι άλλο μέσα στο σχολείο και να χάσουμε και άλλες. Ξέρετε πλέον, δεν είναι ένα παιδάκι θα πάει στο σχολείο. Θα κλείσει πάλι ένα σχολείο.
Πάντως,
δύο κρούσματα με τρία κρούσματα θα κλείσει πάλι ένα σχολείο.
Επειδή μιλάμε τώρα για τα σχολεία,
είναι πολύ διαλλακτικό.
Κύριε καθηγητά.
Είναι πολύ διαλλακτικό για την υποχρεωτικότητα.
Αν υποθέσουμε ότι θα ισχύσει κάτι τέτοιο, δεν έπρεπε ήδη να έχει γίνει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί 1η Σεπτεμβρίου, 11 Σεπτεμβρίου κάπου εκεί ανοίγουν τα σχολεία.
Έτσι ακριβώς.
Δηλαδή δεν μπορεί Σεπτέμβριο να θέσεις αυτό το ζήτημα, γιατί ούτως ή άλλως θα μείνουν 2 μήνες καινοί. Από Νοέμβριο θα έχεις αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Σίγουρα θα χρειαστείς τουλάχιστον 1 μήνα μέχρι να έχεις πλήρη ανοσία των εκπαιδευτικών. Αλλά σας το λέω ότι αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Ανήκει στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση στο τι θα κάνει απέναντι σε αυτό, σε αυτή την ομάδα των εργαζομένων. Απλά θα σας πω ότι δεν είναι το απόλυτο κυρίαρχο η υποχρεωτικότητα σε αυτούς. Για τους υγειονομικούς όμως είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η υποχρεωτικότητα. Είμαστε και γενικά και για τα γεροκομεία επίσης ευπαθείς ομάδες. Δεν γίνεται να μην τους προστατεύουμε. Είναι ο ρόλος μας να τους προστατεύουμε. Συγχωρέστε με, αλλά αυτός είναι ο ρόλος μας.
Εκτιμάτε ότι ο τρίτος χειμώνας της πανδημίας μπορεί να φέρει ένα νέο lockdown?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το μοντέλο του lockdown φαίνεται ότι αποτυχάνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ξανά lockdown. Δεν θα εφαρμοστούν, δεν θα προσαρμοστούν. Δεν φαίνεται ότι σαν μέτρο έχει εξασθενήσει την πορεία του χρόνου. Θα έχουμε, χάρη στους εμβολιασμούς, νέο κύμα σίγουρα θα έχουμε μέσα στον Οκτώβριο, το οποίο όμως θα είναι πιο ήπιο και πιστεύω θα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο για τα νοσοκομεία. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα έρθουμε σε μια επίπεδο lockdown. Αν δούμε ακραία φαινόμενα σε μια περιοχή, ναι, τότε μπορεί να εφαρμοστεί ένα τοπικό lockdown για κάποιες μέρες. Αλλά αυτό θα είναι μόνο σε τοπικές περιοχές και με ιδιαίτερη έξαρση που δεν πιστεύουμε ότι θα δούμε μέσα στην πορεία του φθινοπόρου.
Κύριε Μεταλίτη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Ευχόμαστε να είναι ήσυχο το καλοκαίρι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα νοσοκομεία, να μην έχετε αυτή την επιβάρηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.